الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا علام إني أعلمك كلمات. İbn-i Abbas radıyallahu isimli sahabadan rivayet kılına bu hadis, bu bizim Tirmizi cihazında kiletran sahih hadislerden bir vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen barğandadır. Qaybir rivayette atta barğandı inni birga oturup qaybir rivayette kilal diyada birga barğandadır. İbn-i Abbas bu vaktelik şikine bulgan yani yaş vakti bulgan indi. Ulan bulgandı indi. Ham Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu İbn-i Abbas'a yönelik ete ya gulemdi, yani ya olandı. Yani ya bala deyip tercüme etsek bula olan, ya bala deyip müracaat ete. Min siyanı deyip şunlu sözler iretemdi. Ne bu kursete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tek yaşlarga, balalarga ihtina kılgan. Yani ehemiyet birgen, onların terbiyesine, şu şu yaş bunu terbiyelevge. Ne bunda müracaat ete ya gulemdi. Ya baladı, misyanı şundu sözler üretemdi. Yani eytesi kile misyan faydalı ilim biremdi. Faydalı ilim biremdi, şulay dibi eytip balanın ihtibarın özüne celib etmek için bula. Olayta ihfazillahe yahfazdı. Allah'ını sakladı, Allah seni saklardı. Ne bu? Allah'ını niçik saklav? Niçik biz Allah'ını saklayalımız? Eytesi kilemında Allah'ını buyrukların öte, yani kuşkanların öte, tıyılanlarından tıyıl, ne bu Allah'ını saklav. Yani Allah Teala'nın dinin tutsan, emirlerin ötesen, tıyılan günahlarından tıyılsan, sizin bula Allah'ını saklan bulasın. Hem Allah da seni saklardı. Ne bu kişkineden şuşu balanı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem terbiyeli Allah bilen kalbin beylerle. Yani kişkineden kumilin yöneltesi kile Allah subhanahu teala. Allah'ın dinin üter için, kuşkanların üter için, günahlardan tıyılır için. Eytip durmayı bu bala uskeşeli anlar ali, uzu yuğun saylar ali değil mi? Yok, kişkineden terbiyeli. Ham bu bizge örnek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in biz kişkineden yaş bulunu balalarımızın, noklarımızın nasıl terbiyelerine deyişimiz. Ey uskeş uzu karar ali, uzu anlar ali, binti yaşakka şukar ali deyip tugul. Kişkineden anlayı başlayış, biz dinimiz turunda, Rabbimiz Allah turunda sülü başlarga, yüretirge, önderge deyiş biz. Kişkineden. Eğer de kişkine vaqtta sülengen eybir, ol ulanşı hali isimde kalacak. Biz bit bilemiz, yani taşka kırıp eybetlep de yazıp kuysa, o taş yukka çıkan şu anda kalacak, birkaç anda bitme. Hansolaya balanın kumuline kişkine vaqtta kırgenlerse, kırgenler şu şu malumet deyiginde faydalı ilim, olanın ulgan şahlı isimde kalacak. Çünkü kubugüs olular bit, olu vaqtta bulanda kırgan ilim ol, bir gazıgına kalacak. Olay bitin, müzikiz zarlanasız bit, hatırma şah, bir nesel yaklaşık bulmayın. Şuan kura nesel yaştadır, şu şu yaş balığa, şu şu dürüst dini ilimini, dini bizine biz birerge deyişbiz. Bu hadis bizim şuna indi, Allah'ını saklarga yaratırga deyişbiz. Yani her vaqtta da Allah'ını iste tuturga deyişbiz. Ham bu kursatı, eğer de bizni Allah saklavın tili biz iken, türlü bela kazalardan ime. Allah Teala'nın saklavı iki türge bölünür. O dünyavi, dünya meselelerinde saklavı mesela. Tene bizni selametliği, bizni saklavı, malı bizni saklavında, koraklardan da, malı bizni kimuvinden, bereketsizlikten anda, yakin de balalarımızni, tuğanlarımızni, türlü bela kazalardan saklavı, havu hatırlardan saklavı. Allah Teala bir saklavı birinci bölü. İkincisi, bu dinimizin imanımızını saklav. Nasıl mühimerek? Çünkü bu bizim mängelik tırmışka iltetirenlerse biz, imanımız, dinimiz. Eğer de şuşu Allah'ın iki saklavını da biz tilesek, biz Allah'ın kuşkanlarını terget işbiz. Anın şu kuygan şiklerin saklarına deyişbiz. Şuşu şiğin ütmişi. Şu vaxtta biz Allah saklayışı. Eğer de indi Allah'a itaat etmeyiz iken indi, onun buyruklarını ötemeyiz iken, Allah Teala bizi saklamayacak. Bizde kütüb durayı gerekirse Allah Teala'nın gazabını indi. Kur'an ve bu hadis anlatta bizde Allah'ın dinini saklarını. İhfazillahi tecidhu tucahakti. Allah'ını sakladı, seni karşında görürsün. Қорчында көрсін деген мағынасы, ұл сеңа яқын болып. Хар вақытта да сен дұғаңа, дұғаңы ешітіп, дұғаңы жауап беруші болырды. Әгер де біз Аллах Субхана Тәаланың шушы хақларын сақласақ. Әйтерген қам, Аллахның хақларын сақлағанда, бигерек те мына шушы Аллахның хақларын сақлау керек, ол таухидінің. Біз бит білеміз, ең биік әмірі ол таухид, Аллахның хақын сақлау. Шылай бит, аңа ширк қылмайшы, теңдешлік қылмайшы, бір өзіне ғана ғибадат қылмайшы. Бұл ең ұлық хуқуқ, біз шушы Аллахның хақын сақларға тиешпіз. Аңа ширк қылмайшы, теңдешлік қылмайшы. Бұл ең ұлық хуқуқ болып тұрады. Егер де біз мына шушы хақларын сақласа, Аллах субхана тааля бізге нәрсе жәннат вағда айтты. والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين دي هم шатландырды мүминнәрне дә кайсыларыда шушы Аллаһның шикләрен саклыйлар ди Аллаһ субхана тааля Куранда әйтә. Менә шушы мүмин мусульманнарны шатландыра куша ким Аллаһның шикләрен саклый. Менә шушы гынахларыннан саклана. Аллаһ тааля тыйган әмирләреннән тыйыла. Хәм шулай Аллаһ тааляны гел истә тутырга шакыра. Инна Аллаһ мәа ләзина тәкъва ва ләзина хум мухсинун ди дөреслектә ди. Аллаһ субхана ва тааля менә шушы үзеннән тәкъвалылар белән һәм изге гамәл кылучылар белән бергә ди. Әгәр дә без Аллаһны истә тотып име, Аллаһны хакын сакласак, тәкъвалы булсак, Аллаһ субхана ва тааля безне дә истә булачак, безне гел саклаячак, дуаларыбызга җавап бирәчәк. Һәм шулай итә Дәвам итеп әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде шушы нәсихәтен инде киңәшен шушы файдалы гыйлемнәрен изә сәәлтә фәсәлиллаһ ди. Әгәр дә берәр мохтаҗлыгым булса ди, сора ди Аллаһтан ди. Без бит инде без һәрберебезнең ниндидер мохтаҗлык бар бу дөньяда. Шулай бит инде. Мохтаҗсыз кеше юк. Һәр кешегә дә нәрсәдер булса кирәк. Кемгәдер анда байлык кирәк, кемгәдер сәламәтлек кирәк, кемгәдер гыйлем кирәк. Кемгәдер анда яхшы машина кирәк, яхшы йорт кирәк, кемгәдер күңел тынычлыгы кирәк, кемгәдер бала кирәк, анда кемгәдер бәхет сәгадәт кирәк, һәр беребезне мохтаҗлык бар. Менә иң беренче Аллаһтан сорады. Шулай ук калбын шушы баланың Аллаһ белән бәйли. Иң беренче кешеләрдән сорамады, иң беренче нәрсә Аллаһтан сорады. Безнең менә мохтаҗлыкны нигенә булмасын, иң беренче чиракта без Аллаһ Тааладан сорарга тиешбез. Аннары гына инде сәбәпләренә керешергә тиешбез. Аннары вайда стаан тафстаин биллаһ. Әгәр дә берәр ярдәм кирәк була икән дә сиңа ди, иң беренче шушы ярдәмне шулай ук Аллаһтан сора ди. Без бит беләбез, берәр нәрсә эшләгәндә, берәр кая барганда, берәр ярдәм кирәк безгә бит. Без җәмгыятьтә яшәгәч, кеше бер-берсез тора алмый. Шулай бит, бер-беребезгә мохтаҗбыз. Ә шушы мохтаҗлыкта да иң башта без Аллаһтан сорарга тиешбез. Аннары гына инде шушы кеше бер нәрсә кудрәтле булдырала ярдәм итәләр икән, шушы әмердә инде без аңа мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Әмма ләкин иң беренче без Аллаһтан сорарга тиешбез. Әмма ләкин кешегә мөрәҗәгать иткәндә аның шушы эшли алса гына без аңа мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Чөнки бит инде үткән дәресләрдә сөйләгән бар ине, кайбер кеше каберлекләрдән сорый шулай бит инде, үлгән мәйттән. Ул бит инде үзенә дә ярдәм итә алмый анда, үзен дә саклый алмый, ничек инде аннан ярдәм сорап булсын. Менә бар шундый кешеләр, менә шу каберлеккә барып, шушы каберлектән ялвара, сорый. Менә бу дөрес гамәл түгел. Бу аңа булдыра алмый, кудрәте җитми. Шуңа күрә менә бу дөрес гамәл түгел. Без кешедән сорарга тиешбез, әгәр дә шушы кеше шушы эштә кудрәте кеше генә җитсә. Мәсәлән, машина ватылды ди. Аны рәтләргә кирәк, иң беренче Аллаһтан сорап, "И Раббым, бала, яхшы механиклар юнәлсәң иде, яхшы кешеләр юнәлсәң иде, шушы машинаны рәтләргә" дип инде, "Хәерлесен насыйп әйләсәң иде". Аннары гына инде без издей башлыйбыз яхшы механиктан, әгәр дә алар яла икән, шуңа тапшырабыз инде. Шулай бит, аны булдыра алган кешегә генә мөрәҗәгать итәбез. Булдыра алмаганга мөрәҗәгать итмибез. Ничек инде без менә шушы мәйтләргә, анда җин кеше уйлап чыгарган иләхләрдән без сорыйбыз. Бу бит инде дөрес түгел, алар аны булдыра алмый. Шуңа күрә моңа туры игътибарлы булырга кирәк. Аннары белди ва аләнди ан ал уммата лау иҗтамат ала ан янфаука би шайин лам янфаука илля би шайин кад катабаху Аллаһ лак ди. И белди шушы кичкенә балага мөрәҗәгать итеп әйтә, әгәр дә уммат ти җыелса ди, сиңа берәр файдалы берәр файдалы гамәл, берәр файдалы эш эшләргә ди. Аңа сиңа берәр файда китерәм дип җыелса ди, берни файда да китерә алмас ди, Аллаһ язанга кадәр генә ди. Yani Allah Teala kupma yazdı sana takdirinde. Şuşu kişiler, şuşu ümmet sana fayda getirdi. Şunun hakkında fayda getire alırdı. Ondan artığın işleyi almazdı. Hem şula yoktu, ümmet cıyılıptı. وَاَنْ اِجْتَمَعُوا عَلَى اَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكِ رُفِعَتْ اَقْلَامْ وَجُفَّتْ سُحُفْتِ Hem bütün ümmet kişiler cıyılıp diyse, yani birer ziyan salarak dileselerdi, alardı, Allah-u Teala'ya yazan hakikine ziyan salırlardı. Ondan artığın ziyan kitir almaslardı. Çünkü de kalemler kütarilgen, bitler kipkendi. Çünkü biz bile biz, Lahul Mahfuz'da her biri bizim takdirimizi yazılan şılay bitindi. O indi 50 min yıl elek yazılıp koyulgan indi. Artmında kilini de indi. Nehamra şunda ite. Na bu takdir yazılaş bizge korkara kirek mindi. Na şuşa kışım ya şuşum da ziyan kitire de. Allah Teala yazgan iken o siyan ziyan kitire. Kupme Allah Teala yazgan mektar da indi. Bu kışı yazgan iken siyan. Allah Teala yazgan iken birer kışı siyan ne fayda kitire. Allah Teala yazgan mektar da ona. Fayda getirir. Ne bu bizim kongilimizde tanışlık kırdı. Bırak korku kırayken, ne işe gidip bana naşarlık kılırken, uyuyuzayken biz iske düşürürüz. Allah Teala yazgan, nerse yazgan, şusu bulaşaktı bina. Onun için biz kayırığa deyişti ol. Hem şula ikinci rivayetindekiler, şu hadiske indi. Te'arraf ila Allahi firraha ya'rifuka fil şiddedi. Hem şula devam etip kite indi. Allah'ını rahat çapta tanıdı, ağır şakta ul seni tanırdı. Yani ağır şakta sana yardım etirdi, duana cevap verdi. Ne için? Münamında bir gerek de şuşu alıp yakşı şaklıklı vakitte Allah'ını tanırga şakıra. Çünkü gadette kişiler rahat çapta Allah'a kaytmıyorlar, Allah'a kilmiyorlar. Şulay bitini. Namazga kişi kaşan basa, bırak kaygı hasret kilgeşken. Şulay bitin. Rahat vaktinde da akşası kub, selametlege var ime. Onda tıgında mında yeri, seyahat kılanda. Dünyadan lezzet de var ime. Allah'ını bardık da bilmiyor. Namaz okura kerek dip de bilmiyor. Urazat tıra kerek dip de bilmiyor. Onda Kur'an okura kerek dip de bilmiyor. İzgilik kılarga kerek dip de bilmiyor. Nersi aşırı iskiler şunu işler bir yaşı. Şulay bitin. Ama da lakin Allah'ta birer bela kaza bilen sını iken ya birer avurtu şir bilen ya ki avariya şarabanda invalid kalayken ol Allah'a kaytar. Şulay bit Allah Teala turunda o izi başlı. Ve elhamdülillah bir yakşı eğer de mundi vakitte de öyle Allah'a kaytsaydı. Elhamdülillah mısın? Ama da lakin şu yakşı vakitte de şaklıklı vakitinde de Allah'ını tanısan, iste tutsan de avur şakta Allah seni de iste tutaşak de. Avur şakta Allah Teala duana cevap verecek. Allah Teala senin bilen bulaşak. Yani bu bizim etere her vakitte de Allah'ını iste tuturga. İste tuturga Allah'ını kuşkanlarını ütev. Onun dinine şakırı, dinine indev kalanlarını. Naşışı Allah'ını hukuklarını saklavini. Hamşılay Allah Subhanahu ve Muhammed Suresinin 7. ayetinde ite. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yansurukum. وَيْسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ دِي Eğer iman getirişçiler de bu iman getirişçilerge müracaat ite. Çünkü bunun için imanlı mümin musulmanlarına işleyelim. Eğer de Allah'a yardım etseniz de Allah'a yardım ete biz neşek ettim mi? Allah'ın haklarını saklap şulay bit. Dinin tutup, tıyılanlarından tıyılıp, uşkanların ütep, şuşu dinge kalanlarını şakırıp, ündep, dağvat kılıp, şuşu dilinin taralığına yardım etip ölüşü bizden kırtsayımı yansur okumdi. Allah Teala sizge de yardım etirdi. Bizden hacetler bizde. Eğer de bizden hacetler bizde Allah'ın yardımın, Allah'ın saklağını tülüyü bizdeyken biz Allah'a yardım etirge deyişimiz. Onun dinin tutup, kalanlara şuşu dinini yürüştürüp, şuşu dinin taralığına ölüşü bizden kırtıp. Hem müsebbit akdem okumdi. Hem sizne de nağıtırdı şuşu dinde. Biz bile biz bitiyor. Peygamber sallam şuşa dinde de nığıtuğuna sırağın. Ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dinik. Ya kaliplerine buruşu dinin kalibimle şuşa dinimle nığıtsam idi deyip. Dinde de nıklık bulara kerek. Nıklı bulara kerek. Hem Allah subhanahu wa ta'ala'dan sırara kerek. Hem bildi ve alem enne men ahtaeke lem yekun yusibeke. Hem bildi. Eğer de bırak bela qaza kilse de oldu sana kilerge tiyişi edin. Senin bilen bularga tiyişi edin. Şuşa xal de. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِيكَ Әгәр дә берәр нәрсә булмыйча калды икән дип белде, ул син белән булырга тиеш түгел иде. Мәсәлән, тормыштан мисал, мәсәлән, авария булды ди, бәрелдең дә инде, имгәндең дә янда, машинаң дип хайранына зыян салды ди. Белеп торды, менә шушы авария син белән булырга тиеш иде, Аллаһ Таала язган. Моннан бер ничек тә качып булмый иде, Аллаһ Таала язган. Һәм белде, Шуткен авария булмыйча калды да, син кырыга чыктың да, бәрелмичә калдың да, белде, шушы авария син белән буларга тиеш түгел иде. Бу нәрсәне нитә, шулай ук тәкъдиргә әйләнеп кайта. Бер нәрсә булды икән инде безнең белән, бер нашар хәлиме, бер бәла казанды. Бу буларга тиеш иде безнең белән. Моның өчен дә үкенергә, ах, булай иткән булсам, әзрәк кырыга гына алган булсам, булмый калыр иде дип әйтә алмыйбыз. Чөнки Аллаһ Таала язган, бу буларга тиеш иде. Аллаһ Таала 50 мең ел элек уже язып, нам безнең белән шушы хәл буласы турын. Яки булмыйча калды шуткына авария, без Аллаһ Таала шөкер әйтергә тиешбез, Аллаһ Таала булдырмаган шушы бәла казаны, шушы юл фаҗигасын. Ва алам ди, белди, әннә наср маа сабр ди. Белди, Аллаһтан ярдәм килә сабырлык белән ди. Һәм бу шулай сабырлыкның әһәмияте турында күрсәтә. Безгә менә Аллаһтан ярдәм үмет иткәндә сабыр булырга кирәк. Шушы бәла казаларына төрле үзебез белән булган машар хәлләргә, төрле авыр сынауларга сабыр булырга тиешбез. Шул вакытта гына Аллаһның ярдәме киләчәк инде. Аллаһ субхана тааля Куранда да әйтә, сабыр булучыларына ди, әҗерне хисапсыз бирәм ди. Чөнки сабыр булу бик авыр. Шуңа күрә Аллаһ Таала шушы сабыр кылучыларына әҗерне хисапсыз бирәм ди. Инна Аллаһа маас сабирин ди. Дөрестә Аллаһ сабыр булучылар белән ди. Аллаһ Таала сабыр булучылар белән булам ди. Инна Аллаһ юхиббу сабирин ди. Аллаһ Таала шулай Куранда мин сабыр булучыларны яратам ди. Чөнки сабыр булу бик авыр. Чөнки бер нашар хәл булса, бәла каза булса, зарлана башлыйбыз. Ах, нишәп тегеләй дитмәдем инде, намазында укыйм инде, нишәп булай булды соң инде минем белән. Кешеләргә дә ярдәм итәм инде, зарлана башлыйбыз, сабыр итмибез. Ә без сабыр итәргә тиешбез. Әлхәмдүлилләһ алә кулли хәл. Нәрсә генә булмасын, Аллаһка мактау дип, без бер нәрсә әйтмәскә, әлхәмдүлилләһ дияргә кирәк. Чөнки уәмә нинди генә бәла каза килмәсен ди, үзегезнең кулларыгыз белән эшләп алган гынахларыгыз аркасында килә дисезгә дине бәла казалар. Без белән әйтишбез, Аллаһ Таала җибәрми, ә үзебезнең кулларыбыз белән эшләп алган гынахларыбыз аркасында килә менә бу бәла казалар. Үзебез гаепле нашушы нашарлык килүдән. Һәм шуңа күрә зарланырга кирәкме, эх, нишләп шулай булды соң инде, нишләп булай булмады соң, нишләп тегеләй эшләмәдем соң инде дип, без зарланырга тиеш түгелбез. Без үзебез гаепле. Шулай ук ваннал фараҗ маа карабти. Шулай ук ди, кайгыдан соң шатлык килә ди. Без беләбез бит инде. Әйтеп бетерәм инде. Ванна маал усри юсра, авырлыктан соң җиңеллек килә ди инде. Бу Аллаһ Таалааның кагыйдасы инде тормышта. Авырлык килде икән, авырлыктан соң җиңеллек килә. Аллаһ Таала Куранда да әйтә, инна маал усри юсра, инна маал усри юсра. Дөреслектә ди, авырлыктан соң җиңеллек килә ди. Дөреслектә ди, хаклыкта ди, таң кабатлы әйтә Аллаһ Таала, авырлыктан соң җиңеллек килә ди. Тормыш менә шулай бер авырлык килә, җиңеллек килә, шатлык килә, кайгы килә. Бу Аллаһ Таалааның кагыйдасы инде. Аллаһ Субхана Таала монда безне әйтә, тынычландыра. Һәр вакытта да кайгылы, гел борчуна шахат кына бармый ди. Аллаһ Таала бирә безгә авырлыгын, аннан соң бирә җиңеллеген. Аллаһ Таала бирә кайгысы, аннан бирә шатлыгын. Һәм менә шушы кайгыда да, авырлыкта да нәрсә сабыр булырга кирәк. Сабырлык булса, Аллаһның ярдәме киләчәк инде. Менә бу зур васият, әле бу зур кешеләргә име, шулай бит. Әле моны уйларга, фикерләргә, гамәлдә кулланырга безнең авыр, безнең өчен бик авыр. Ә пәйгамбер сезнең кечкенә балага шундый зур мәгълүмат, шундый зур файдалы гыйлем сөйли. Күрәсезме, бу күрсәтә яш буынны, балаларны тәрбияләүгә зур әһәмият бирергә кирәклеге турында. Шуңа күрә балаларыбызны, нукларыбызны, нәшу динебез турында сөйләргә кирәк. Вагазларгә кирәк. Шушы файдалы гыйлемне аларга да ирештергә кирәк. Һәм кичкенәдән үк балаларыбызга калипләрен Аллаһ белән бәйләргә өйрәтергә кирәк. Куркытканда да нәрсә, бабай килә анда, тыңламасам бабай килә, конфликтыңны тартып алганда я көтүңне мәтнә әйтә дип түгел. Аллаһ Таала күреп тора, Аллаһ Таала бу гамәлеңнән риза түгел. Аллаһ Таала нәрсә, әзрәк сиңа шелтәгә белдерергә мөмкин дип Аллаһ белән куркытырга кирәк. Анда нинди караңгы бабайлар, бүреләр, этләр белән түгел. Һәм шулай гамәлне эшләгәндә дә ихласлыкны өйрәтергә тиешбез. Менә кешеләр нәрсә әйтер инде, нашар эшләдем бит, кешеләр мактамас дип түгел, Аллаһ Таала күреп тора, Аллаһ Таала бу гамәлеңне риза булмый, кабул итми, әҗер саваплы булмыйсаң, дәннәткә кертмәскә мөмкин шушы гамәлең белән дип, нашушы рия белән тәрбияләргә тиеш түгелбез. Кеше белән бәйләп, Аллаһ Таала белән бәйләп тәрбияләргә тиешбез балаларыбызны, шушы яш буынны. Гел Аллаһ белән бәйләнергә тиеш. Үйрәткәндә дә, үндәгәндә дә Аллаһ белән куркытып, Аллаһ белән шатландырырга. Шушы эшне эшләсәң, Аллаһ Таала сиңа дәннәт бирер, Аллаһ Таала яратыр, Аллаһ Таала саклар, Аллаһ Таала сораган һәр бер нәрсәңне бирер, шушы гамәлне эшләсәң дип. Менә шул вакытта без Пәйгамбәрбез өйрәткәнчә дөрес итеп тәрбияләгән булырбыз. Һәм дә Аллаһ Субхана тавфик бирсен, үзебез дә шушы алган файдалы гыйлемнәр белән гамәл кылырга, һәм инде булдыра алганча ирештерергә шушы балаларыбызга, аныкларыбызга шушы алган файдалы гыйлемнәрне. Субханаке Аллаһу бихамдика ва шәһадә ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.